Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indraindray na matetika isika no mandre olona miteny hoe amin'izao ianao efa antitra izao ve dia mbola anao izany? Jereo ty ianao, ohatra anao izao kosa ve? Na koa hoe efa tara loatra izao fa tsy fotoana ilaina ny fandraisanao fanapaha-kevitra intsony, ajanony ihany izany sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa izao no tianay ampatsehevina anao anio. Na firy na firy ny taonanao, na inona na inona nananao, ary na aiza na aiza toerana misy anao, dia misy zavatra izay azonao atao mandrakariva. Aza atao sakana ho anao ny fomba filazany manodidina anao, satria tsy noho ireo manodidina anao no hibaiko na hampiova ny fiainanao, fa safidinao malalaka sy mahadiodio izany. Andriamanitra aza tsy manery anao, saingy faniriny indrindra ny safidiananao ny lalana tsara sy marina izay efa natoriny mba hizoranao, ka anekenao ny asa mifanahymasina mba hanovanao. Dia mivavaka ho anao izahay mba hanananao fahasahiana anapa-kevitra tsara eo amin'ny fiainanao rehetra. Eny, hiasa manokana eo amin'ny fiainanao anie ny fanahymasin'Andriamanitra. Ny teny fikasana omena asy ianao dia tsy miova arak'izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fasivy amin'nyroapolo andiny ny faharaika ambe folo izay hovakina ka hampaherentsika manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny voninahitra, ny aja, ny saotra dia atotrontsika ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika hatrany an-trany, fa ny fahasoavany no angatantsika mba tsy ala amintsika mihitsy, satria raha misaraka aminy isika dia tsy mahay manao na inona na inona. Miaraka aminao n'izao fiaraha-mianatra ny bokyn'ny Daniela izao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Iary ivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra noho ny tompontsoa omenao anay, tompontsoa ambony indrindra, izay hahafahanay mandray torohevitra mivantana avy aminao amin'ny alalan'ny teninao. Mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary metezay no hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola mijanona ao amin'ny toko voalohany amin'ny bokyn'i Daniela ihany sika, ary mifantoka manokana amin'ny zava-dehibe tena mahaliana mba hatoerana ao anatin'izany Daniela toko voalohany izany, dia ny nandava nyreto jiosy efada tsy hihinana ny sakafo fihinany mpanjaka, ary ambarany mihitsy fa tsy tia handoto ny tenany amin'izany izy, zany hoe mandoto azy zany reto sakafo reto, ka dia nangataka izy mba hohanikotrana, zany hoe sakafo avy amin'ny fambolena vokatry ny tany ihany no hohaniny. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola fahamarinana ho an'izao andro misy antsika izao ihany ve zany nataon'ny Daniela sy namany telo lahy zany amin'izao andro ny teknôlôjia sy ny fandrosoana izao mbola mitombona ve zany? Ankoatran'ireo antony efa hitantsika vokatry ny sakafo hohan'ny olona amin'izao fotoana izao, izay miteraka karazana retina samihafa indrindra fa mitanora, dia manana antony lehibe anankidimy ny Baiboly. hanorenana an'izany fahamarinana lehibe zany, ary na tonga ilay Andriamanitra namorona antsika nametra ny amin'izay tena tokony ho ataontsika, ny tokony ho hoanintsika sy ny tsy tokony ho hoanintsika. Ny antony voalohany araha baiboly dia izao: asa tanan'Andriamanitra izasy ianao, raha mino ianao fa Andriamanitra namorona sy namonjy ianao dia tadidio fa asa tanany izany ianao. Fampianarana fototra iorenany baiboly ray manontolo ny amin'izany mahampamorona an'Andriamanitra izany. Amin'izany anefa dia tsy mpamorona ny masoandro, tsy mpamorona ny kintana mambolana fotsiny izy, na mpamorona nyity tany misy antsika ity fotsiny, izany hoe mpamorona ny tendrombohitra na ny vato sy ny ala ary ny renirano, fa indrindraindrindra koa mpamorona izao tena mambatana nanantsika izao, nahary tongotra matanana hoy ny fahendren'ny Malagasy. Midika izany fa tsy tompo ny tenantsika isika, ary midika izany fa fananan'Andriamanitra ny tsirairay amintsika. Manana zo Andriamanitra amin'ny mampamorona antsika dia manorona ny fiandrianany amin'izay noariana izy. Io ny orena ny fahefan'Andriamanitra hametra izay ho fihinana sy ho fisotro. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahafito, Genesis toko faharoa andiny fahafito: ary vovotany namoronan' Jehovah ny olona, ary ny fofony fofonaina mavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Dia izao koa no toyin'izay eo amin'ny Joba toko fahafolo andiny fahavaloka hatramin'ny faraikambin'ny folo, Joba toko fahafolo andiny fahavaloka hatramin'ny faraikambin'ny folo: ny tananao ihany no namoronahy ka nanisy endrika izao tenako rehetra izao, Joba etinao miteny. Toizantsika: no tefehinao toy ny tany manga, tsy nahidinao toy ny ronono va aho ka nampandrianao toy ny ronono mandry? Eny, no tafianao oditra sy nofo aho, ary norarianao tamin'ny taolana sy ny ozatra. Mijoro vavolombelona ny amin'izany fahamarinana izany Joba ilay lehilahin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompomarika hatramin'ny fikasana ka hatramin'ny fanaovana fanatanterahana ny famoronana asa ianao. Izy no ny saina sy nametra izay endrika amam-bika antsika rehetra. Matoa eo amin'izao toerana misy azy izao ny vava, ny maso, ny sofina sy ny sisa rehetra, dia satria nisy an'ilay mpahary izay ny fidy sy nanapaka an'izany miloa araka ny sitrapony sy ny fahendreny. Tsy misy vokatry ny kisendrasendra ireo na dia ray aza, tadidio izay. Ny finoan'ny olona fa kisendrasendra ihany na tonga avanteto amin'ity tany ity, kisendrasendra ihany na tonga azo olona tahaka an'io fa tsy nisy mpamorona, ny fietreretana an'izany izany faharesen-dahatra izany mahatonga azy tsy mba metombambidy ny tenany sy manao tsinitsinina ny olona tahaka azy. Ny fahalalanao sy ny fanekenao fa nisy mpamorona ianao mahatonganao hanana tombambidy sy hahatonganao hanome tombambidy ny hafa. Fitiavana sy fahalalana tserefesina ny natonga ny safidin'Andriamanitra ametraka ny taova tsirairay eo amin'ny toerana ahitantsika azy amin'izao fotoana izao. Izany no mampamorona azy, izy ny mpamorona antsika. Ilay Andriamanitra namorona antsika no mahalala izay tena mahasoa sy izay manimba antsika. Ireo mpamorona fiarakodia ohatra, ohatra hoe ny fiara Toyota izay anisan'ny fiara malaza indrindra, tsy mataho-dalana manerantany, dia sarotiny mihitsy rehefa maloro ny olona izay mividy an'ilay fiara, ampiasa an'ilay fiara. Sarotiny izy amin'ny fanarahana tsara ny toromarika nomeny. Raha mandeha gazoela ilay fiara dia miteny mazava tsara izy fa tsy azo ampiasaina ny lasantsy amin'io fiara io. Raha ny foronina andeha lasantsy ilay fiara dia arak'izay koa tsy kazoala no tsofoka ao. Raha mandika an'izany fepetra izany sy ireo fepetra be dehibe apetrany ny olona izay ny vidy an'ilay fiara dia rariny raha simba ilay fiara. Dia tahaka an'izany koa mihoatra noho izany aza natao hoarana ny toromarika omen'Andriamanitra mahakasika ny fikarakarana nyity vatana izay no foronina ity. Izy ny mahalala indrindra ny tena mahasoa azy. Ny antony faharoa tsy maintsy anarahantsika ny baikon'andriamanitra ny amin'ny fomba ikolokoloantsika ny tenantsika ary hihinanantsika izay zavatra mifanaraka amin'izay toromarika nomeny dia izao novidian'andriamanitra isika. Ahoana hoe novidian'andriamanitra isika? Ny varo tena tamin'ny devoly eny antsika, ny varo tena tamin'ny fahotana, dia tamin'ny rany sarobidy noho ny fidianany antsika. Azy isika satria izy ny namorona antsika, kanefa nomena safidy isika dia ny safidy hivaro tena tamin'ny satana, dia navotan'andriamanitra indray. Azy no ny antony indroa isika farafahakeliny, izy namorona antsika dia izy no nividy antsika tamin'ny rany. Efa fananantsika satria asan'ny tanany. Tsy mba nietehitra tamin'izany fahefana mampamorona izany andriamanitra raha naka antsika avy teo ampelatanan'ilay fahavalo izay nababo antsika, dia satana izany izay nanao sambobelona antsika. Fa mbola ny vidiny tsy nisy ady varotra ihany sika. Tsy mba nitaranak'olombelona amin'ny fitambarany daholo be fotsiny, fa nisambatan'olona mihitsy izasy ianao no ny vidiny. Ny vidiny tamin'ny rany. Zao no vakintsika mikasika an'izany amin'ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambe folo sy ny fasivy ambe folo. Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambe folo sy ny fasivy ambe folo. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana, fa ny ra soan'i Kristy, toy ny ra ny zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy pentipentina. Hiteto izany fa nisy mihitsy ny varotra natao, satria ampiasain'ny Petera ny teny hoe volafotsy sy volamena, ary moa ve tsy efa sarobidy tokoa izany? Fa tsy ireny anefa no nividianana antsika, fa ny rany zanak'andriamanitra nomeno takalotsika ny lay tokany, sady nomeny tamin'ny fahafenony mba ho fanavotana azy ianao. Itia nefa no adinony maro matetika, tsy ny fanahyntsika ihany no nyvidian'andriamanitra, na izay mety ho isika manjavozavo, tsy haifaritana sy refesina toy ny saina na ny finoana sy ny eritreritra, fa ny tena antsika mihitsy, ny tenako sy ny tenanao mihitsy. Izany hoe ny tanana, ny kibo, ny sofina, ny vatantsika manontolo dia ny vidiny tamin'ny rany. Ny taova rehetra no ny vidiny, ny ratsambatana rehetra no vidian'andriamanitra koa, ny volondohantsika ny vidiny, ny nify no vidiny, ny avokavoka, ny taovam-pananahana maisika antsika manontolo. Dia manome anao tombambidy tsy haipesipesenina anie izany fanavotana ao Kristy izany e, fananan'andriamanitra indroa miataona zasy ianao, averina ihany izany. Izany no ilazan'ny apôstoly Paoly amintsika hoe tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-bo vidy ianareo, koa mankalazan'andriamanitra amin'ny tenanareo tsy amin'ny ara-panahy ihany fa maisika antsika manontolo. Izay ny voalaza ny Korintianina voalohany toko fahenina andiny fasivymbefolo sy ny faharoapolo. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fasivymbefolo sy ny faharoapolo. Amen. Ho toizantsika manaraka indray ny antony manaraka, ny antony fahatelo sy ny antony fahefatra mahatonga antsika tsy maintsy manaraka ny toromarik'Andriamanitra mahakasika ny sakafo hoanintsika, ny fikarakarana ny saina sy ny vatantsika. Mandra-peona indray ary tompoko.
Antokopihira ATF Anosy Be Faro.
Fahalovana,
hatrizao
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana
voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
isaoranay mandrakariva ianao mampetrano ny fandaharan'ny radio advantista maneran-tany fandarana voasoratra hoe indray no arahanao zao a manasanao ary izay mba hiaraka hivavaka miaraka aminay melohan'ny arahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao mandrakariva izay ny amin'ny tombontsoa tsara ny menao anay. Misaotra anao izay satria mbola tianao hianatra ny teninao, iain'ny feonao. Da io izany mba hitondra fanantenana sy fiainana vaovao ho anay indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Ny fanantenana an'Andriamanitra mbola izay hatrany no loha hevitra lehibe iarahantsika mianatra eto nary. Ny fanantenana an'Andriamanitra, tsara ny manantena an'Andriamanitra. Inona moa izany ny tombontsoa azo amin'izany fanantenana an'Andriamanitra izany?
Fantatrao ny fiainako ety, andalovany sedra marobe. hakivini fu tuku satilavi tranao ridesu miangavia mina tulurini fu zititena kuiti maita indra naimaraina bava Fiaina na manda kiza Nidera niana na nite uva Makalaza neni atzarani Laibe fiti yavana Akehi sitaka izali fiti avanda eni di jesu dina fuina funa uana paluta niena samba chauri manana upa muziju anaisa
Zay lay onjan fanantinana
Itanao mitompo tsy to fatarara kampano tizaha Tsapanay fatsy fidino anay ilay antonina tongiza Nefa kosarira Fitiavaniana Pamindra fu Manila E fara se una Nipuru fu nizai E te so Cristi ma Tiwana Midera Nianara ni Zelova Makalazare ni Atsarani sitaka isali fiti amanda eni lidisu dina fuina fuina uana baluta iana samba chauri mananala upamuzi jumanda kiza iana
Mitarika amin'inona ny fanantenana miorina amin'Andriamanitra. Izay no fantaniana apetrakantsika ety am-piandohana namananary. Mitarika amin'inona ny fanantenana miorina amin'Andriamanitra.
Ny jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo mamaly an'izay fanontaniana izay namanary lahy. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo. Ary izay rehetra manana an'izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manana an'izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy.
Mazava izay fanambaran'ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny jaona voalohany izay na mananary fa Andriamanitra dia madio, ary izay manana fanantenana miorina amin'Andriamanitra dia manadio ny tenany mba hadio tahaka an'Andriamanitra. Ya, inona kosa ary no ilazana ny tenany tsy kristianina na izay tsy mametraka amin'ny fanantenany eo amin'andriamanitra, izay angamba no mety mahalaza azy. Inona no ilazana ny fanantenany ny olona tsy mpanaradian'i Kristy?
Ny Joba toko fahavalo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo na manarilama omaly an'izay fanontaniana izay. Ny tantarany Joba moa izany a dia feno fahoriana ny fiainany, kanefany a tsy ny farana tamin'izay fahoriana izay ny fiainany fa noneran'andriamanitra ary nambinin'andriamanitra izy. Dia izao ny valo ilay fanontaniana ary. Joba toko fahavalo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Toy izany no lalan'izay rehetra manadino an'andriamanitra ary ho very ny fanantenany mipetsara velatsihy, fa ho maito ny fanantenany eny ho tranokala ny tokony.
Mazavo izany ny ilazana ny fanantenany ireo izay tsy mpanaradian'i Kristy izany dia ho very fanantenany izy ireny. Mpiatsara velatsihy moa no ilazan'ny tenin'andriamanitra azy eto na mananary. Ny mpiatsara velatsihy, raha mandinika ny baibolinao ianao a dia misy soratra kely eo ambonin'ilay hoe mpiatsara velatsihy, misy marika kely eo hoe telo. Dia jerevantsika ery ambany ery amin'ny farany amin'ny baibolinao a ny dikan'izany hoe mpiatsara velatsihy izany. Raha tsy fanahy
zay ny dikany ery ambany ery.
Raha tsy fanahy ny ilazan'ny baiboly ireo izay mpiatsara velatsihy dia ho very fanantenana eo amin'andriamanitra izy. Fa ho maito ny fanantenany ary ho tranokala ny tokony. Inona moa no antenaina amin'ny tranokala? Inona no azo itokisana amin'ny tranokala?
Raha izay no manjohan'ny mpiatsara velatsihy sy ny ratsy fanana manarilahy eo anatrehan'ity fanantenany ity a dia ahoana kosa hoy Davida ny amin'ny olona matoky, tena matoky an'andriamanitra?
Andeha irahantsika mijery nary a izay voasoratra ao amin'ny salamo fa enina mby efapolo ambizato. Salamo fa enina mby efapolo ambizato ka ny andininy ny fahadimy. Salamo enina mby efapolo ambizato ny andininy ny fahadimy. Sambatra izay manana an'andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sady manantenan'i Jehovah andriamaniny.
Sambatra zany izay manana an'andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy amin'ny zavatra rehetra ny teneniny eto a sady manantenan'i Jehovah andriamaniny amin'ny zavatra rehetra ihany koa. Inona izany na manarilahy no tokony ho azon'ny kristianina raisina betsaka sy tombo betsaka eo amin'ny fiainany?
Zao no voalaza ao amin'ny romanina toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Satria moa ny fanontaniana rehetra izay mipetraka eto na mananary dia ny tenin'andriamanitra hatrany no entintsika mamaly azy, dia asainy ianao izany a madika indray ny baibolinao a ao amin'ny romanina toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Zao mivaky n'izany teny izany: ary andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ny azon'ny kristianina raisina be dehibe izany eto dia ny fifaliana, ny fiadanana ary ny fitomboana amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Izay izany no raisina be diabe. Tsy tsara ve izany na mananary ndray fifaliana? Tsy tsara ve no mandray fiadanana? Tsy tsara ve no mandray fitomboana amin'izany fanantenana izany?
Angetaetanao fatratra ny mpamonjiny fanaiko baianao tena antoka oloarano amelona kamiandrinyandompitiavana arotsakaoatoanatiko ampitirindraeny finoko
roama.
Sapalu tamila vujire kamitadi panafaka
anta fikuneri panaina anta kutani fiaina ku erinda anusika ire anamita.
Kristiana namana rila no manana antony tokony faliana.
Ya, ao amin'ny romanina ihany toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Romanina toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no entintsika mamaly izay fanontaniana mahafinaritra izay namana anary. Nahoana moa izany ny kristiana no manana antony tokony ifaliana? Zao mivaka ny teny koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nazahoantsika fanantonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra.
Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panavoazatoetra, ary ny fahatsaram-panavoazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika.
Ya, nahoana moa izany ny kristianina namana anary no tokony manana anton-javatra hifaliana?
Na dia ao anatin'ny fahoriana azy?
Na dia ao anatin'ny fahoriana azy. Mazava be ny teny izay novakiantsika amin'ny rahalahy teo a manambara izany valim-panontaniana izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika. Dia rehefa nohamarinina tamin'ny finoanantsika dia aoka isika anana fiavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Satria tamin'ny alalany koa, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no efa nahazahoantsika fanantonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao. Ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra.
mariny zany namanarilahy okantsika zany faly na mifahoriana azy satria araky le teny vakitsika teo ihany de hoe ny fahoriana
mahatonga faharetana
mahatonga faharetana ary ny faharetana indray rehefa aveo a
mahatonga fahatsaram-panahy voazahatoetra
ary ny fahatsaram-panahy voazahatoetra
no mahatonga ny fanantenana ao anatitsika
ary ny fanantenana de tsy mampamenatra
satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny napidina ny fitiavan'andriamanitra ho ao am-potsika tsirairay avy.
Ahoana ro ny teny masina mampirisika antsika hanana fanantenana? Ahoana hoy ny teny masina mampirisika antsika hanana fanantenana?
Andeha raha antsika mijery ary izay voasoratra ao amin'ny salamo fa raika amby telopolo ka ny andininy fahefatra amby roapolo. Salamo fa raika amby telopolo andininy fahefatra amby roapolo. Mahereza ary aoka hatanjaka ny foninareo dia ianareo izay manantena an'i Jehovah. Mahereza ary aoka hatanjaka ny foninareo dia ianareo izay manantena an'i Jehovah.
Mandra-pahoviana na manarilahy no tokony aretantsika ho velon'ny fanantenana.
Mandra-pahoviana moa zany ny tokony aretantsika ho velon' zany fanantenana zany lary
rehefa misy ny fanantenana de tokony anatenytsika mandra-patsiso ny fanantenana ntsony.
Eny, andeha ho jerentsika ary a izay voasoratra ao amin'ny hebreo hoe hebreo toko fahenina ny andininy raika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Hebreo toko fahenina ny andininy faharaika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo.
Ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo izany fahazotoany zany mba hahazo ny fatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana.
Mazava ny valin'ny fanontaniana etinary a mandra-pahoviana ny tokony aharetantsika ho velon'ny fanantenana
hatramin'ny
farany. Roviana moa ny farany rehefa tonga ilay andro malaza, ilay andro lehibe hiavian'ny kristy eny amin'ny raony lanitra dia ho tonga ny farany izao tontolo izao. Hatramin'izay farany izay zany no tokony hananantsika, no tokony haharetantsika ny amin'izany fanantenana izany. Izany hoe raha tsorona dia tsy tokony tsy anana fanantenana ianao naiza naiza toerana lehanao ninoninona zavatra ataonao dia tokony toetra mandrakariva ao aminao izany fanantenana izany, satria araka ny hitantsika tao amin'ny Romanina toko fahadimy dia efa no hamarinina tamin'ny finoana isika. Tokony faly isika na dia amin'ny fahoriana ninoninona zavatra mianatra amintsika na manana ary hatramin'ny farany dia tokony ho eo amintsika mantrakariva izany fanantenana izany, ny fanantenana an'Andriamanitra ho ao anatintsika tsirairay avy. Izany koa no fanirinay sy ny namananary eto ampamaranana izao fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao.
Marin' izany namanary lahy izay tokoa no fanirinay ny fanirin'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana ho anao izay miaraka mianatra aminay ny mba hanananao fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy ho ketraka ianao fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafandray ary Andriamanitra ny hitahanao manokana. Niaraka taminao teto ny namanao Rilahy sy Naritina, Jose Iva kosa no teo amin'ny lafin'ny teknika. Mandra-pitafandray ary
veloma tompoko.
Jesosy fanantenana tsy miova, fialofana ety, izy rery no azo antoka satri fity, ko antsoy isanandro
sitraka. Fa volony sy detay ny fiainana, sy so tia kure ny angina. Sitraka fa volony sy hitay ny fiainana.
AWR boîte postale 7 Antananarivo 100.
Tebiteby noho ny orambe mikija sy ny kotro baramaina izay midoboka ao ambony, aza velandeha misaina na iza na iza niza niza fa nitahotra mambabo dia mitondra lonolony. Aza tao mahagaga ireo famaliny ankizy amampomba tsy manaja sady tomanany ihany anao reny izay mitaiza mahere zato izy fa lalàna tsy voaja no hoe mahatongo izany. Aza tao andresianao ny ahiahy lava reny fa toery tsotra izao makasaina vaovao. Aza honao lafi tsara ampitraka anao ombieny dia ilay saina mampitony sain'i Jesosy tomponao. Fa ho rava sy hikoro vetivety dia ho levina na ahiahy na tebiteby raha hipaka ilay ora izay andraisanao tokoa ilay tompo sy mpamelona ny ao anatinao ao ka ny fiainanao ho mora. inona roa ianao no vaaolana mahomby ka hanafaka anao anivon'ireo mpanakora? Raiso Jesosy, hitafio ho akanjo isanora ary aza velin'ny tsony fa azony mpamonjy. Mpanoratra Andriambovonjy Arinaivo.
Voatsinapy. Fifanampiana ny fiainana ka ifanosika ara-miaka-piakarana ary ifandray tanana ifampitatana ara-midim-pidinana.
AWR
telefony
03406 787 62,
033 84 313 37.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mino somana tena fa lina fatratra ianao amin'ny fiarahantsika eto indray manomboka androany, koa dia manona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako, ary engane ka izany fiadanana izany tsy ala amintsika ary tena homendrika antsika tokoa. Androany sika dia hiara hianatra lohateny vaovao. Andriamanitra tia ny rariny, izay ny lohateny iarahantsika miaraka eto indray mandritra ny andro vitsivitsy. Koa dia asaiko anao mba tsy ho tapaka mihitsy mialohan'ny amakafakantsika an'izay, dia asaiko ianao mba hivavaka hiaraka amiko, satria ny zavatra ho atao eto dia tsy vitan'ny fahaizantsika olombelona, ilaina ny fanahy masina izany. Vavaka isika. Ry Raina izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, mamela ny helokay ary mamindra fo, satria amin'ny maolombelona anay dia mpanota maniasia mandrakariva izay. Kanefa kosa ianao dia Andriamanitra fitiavana, tsara, mamindra fo, masina, manao ny rariny, tian'izany fahamarinana izany tanteraka. Koa dia isaorana izany fitiavanao, ny rariny sy ny hitsiny ary ny fitiavanao anay izany. Mamela kosa nefa ny helokay satria mpanota tsy mendrika izay. Raha andinika ny teninao izay amin'ntian'io ity, dia oka mba mifanahinao masina no ampianatra anay, ary nitahianao ny tianamako ity mba ho fantatray tsara izay tena sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatan'izany, amen. Andriamanitra tia ny rariny. Araka ny mazatra moa, dia misy ilay andininy fototra fanao tsy anjery. Ka androany izy io dia ao amin'ny Jeremia toko fasivy ny andiny fa telo ambyroapolo. Jeremia toko fasivy ny andiny fa telo ambyroapolo, toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay te hirehare dia aoka hirehare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindrapo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Averiko indray mandeha: fa izay te hirehare dia aoka hirehare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindrapo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Jeremia toko fasivy ny andiny fa telo ambyroapolo. Misy lesona azontsika tsoana sahady hoenty miaina araka ny voalaza ny andininy fototra io, dia ny aminy hoe fahalalanan'i Jehovah tena fantantsika marina ve Jehovah? Dia ilay Jehovah mamindra fo sy mitsara marina, ilay andriamanitra sarotony momba ny fahamarinana sy ny rariny. Fantatsika ve zany? Ilay andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Izany ve no ahafantarantsika marina an'i Jehova? Raha ny momba ny andriamanitra hafa indray, raha ohatra ka ampitahaintsika amin'ilay andriamanitra mpamorona antsika dia izao. Mba efa nandinika ve ianao fa arakaraka ny tany onenana no masamy hafa ny fadifady sy ny takiana amin'ireny hery ara-panahy akoatra ny andriamanitra ny baiboly izay tompony ny olona ireny? Tsy hoe miovaova sy ratsy fanahy fotsiny ireo andriamanitra ny vavahan'ny firenena hafa ireo, fa ny baiko ny anaovana zava-mahatsiravina tahaka ny fanaovana sorona zaza kely mihitsy. Ny vahoaka mpanompo sampy dia tsy afaka ny andrandra ny fankasitrany, kanefa dia manompo azy fatratra ery. Ary efa voatsikaritra ao ve fa tsy sanyireo mpanompon'ireo no manao izay ampatezitra an'ireo andriamanika hafa ireo? Matetika isika no mandre mahita manatrika mihitsy aza olona mahita faisana satria tsy nanaja fady ony, nanaonao foana tatsy amin'ny toerana anankiray tasy ono, nanota fady tamin'ny toerana anankiray fanasinana. Zava-misy zany, ary tsy indray mandeha na hoe indroa fa efa maromaro. Tsy mba tahaka an'i Jehovah andriamanitra ny baiboly ireny andriamanitra ivavahany jentilisa ireny, fa raha mamindra fo sy miatra Jehovah. Ny andriamanitra ny jentilisa kosa dia vonina hampiseho amin'ny olona fa mikapamanta izy, tsy mamindra fo mihitsy. Hany ka matahotra sy manajy azy fantatra ny mpanompony. Tsy mba toy izany kosa mpamorona an'izao tontolo izao na ny andriamanitra ny baiboly, fa sany olona mihitsy mamazy vazy azy na vetavetain'ny olona mihitsy ny anarany. Tsy hoe tsy manan-kery ho entina maliana akory io andriamanitra ny baiboly io, fa toetra dia izao: mamindra fo izy, miantra izy, miandry fibebana, de matetika araraotin'ny olona. Ny tsy fantatry ny olona nefa de matoa izy mamela olombelona toy izany, de manome andro-pasoavana ibebana izay manao azy toy izany izy. Kanefa tokony atsiaro mandrakariva isika izay mibrioka toy izany fa andriamanitra tia ny rariny ny andriamanitra ny baiboly. De ho avy izy amin'ny fotoana mety amaliny ara-drariny ny tsy nentina tao na inona na inona eo. Aleo ararotina zany ity fotoana nyfamirapo omenantsika ity. Ny fotoana avelomantsika ny no fotoana nomenantsika hiavanana aminy. Fa aoriana ny fahafatesana dia tsy misy hevitra intsony zany. Matetika isika no mametraka fanontaniana hoe iza zany no any ambadika ireny hery hafahafa vonona andringana ireny. Ny Deuteronomia toko faharoamby telopolo ny andiny fafito ambin'ny folo, Deuteronomia toko faharoamby telopolo ny andiny fafito ambin'ny folo dia manambara hoe namony zavatra ho fanatitra ho any demona izy tsy andriamanitra izy, dia andriamanitra tsy fantany fa andriamanitra vony seho izay tsy natahorany razanareo. Araka io Deuteronomia toko faharoa amby telopolo ny andiny fafito ambin'ny folo io, fa demonia no ambadika ireny andriamanitra hafahafa ireny, na ilay antsontsika amin'ilay fiteny mazatra hoe andriamanikafa. Ovakintsika ne ny voalazan'ny Koritianina voalohany toko fafolo ny andiny faharoapolo sy faraiky amby roapolo. Koritianina voalohany toko fafolo ny andiny faharoapolo sy faraiky ambin'ny folo. Toy izao nyvakiny amin'ny anaran'i Jesosy: inona ary nolazaiko? Mety ho zavatra va ny aterina amin'ny sampy? Na mety ho zavatra va ny sampy? Tsia! Fa izay zavatra teriny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demoni fa tsy amin'andriamanitra. Koa tsy tiako ho mpiombona amin'ny demoninareo, hoy i Paoly amin'ny asa sorany. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoaka ny tompo sy ny kapoaka ny demoninareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonianareo. Izay le asa soratry Paoly. Nahazo vana tao anatin'ny fivavahan'ireo nanompo an'andriamanika hafa ireo ny fanararotana, ka nanjary latsaka tao anatin'ny haizina ara-panahy sy ara-pitondrantena ny olona. Samihafa amin'ireo herin'ny demonia ireo kosa ilay andriamanitry ny baiboly, satria andriamanitra tsara izy ary tsy miovahova ny toetrany. Ary zany ny fahatsarany tsy miova zany indrindra no ananantsika fanantenana kehitriny somandrakizay. zao zany nytsarovy mifanotra tanteraka amin'ireo andriamanitsy izy tamin'ny andro fahiny sy amin'ireo andriamanitsy izy moderna amin'izao fotoana izao io jehova andriamanitra izay lazainy baiboly io satria manohina an' jehova fatratra min'ny faratsiana sy ny fijaliana ary ny tsirariny sy ny fampahoriana zany rehetrarehetra zany de melony mandrakariva ary tena meloi ny tanteraka zany ary zao ny zava-dehibe indrindra hofoanany tsisy ntsony reo indray andro any ny voalazany asan'ny apôstoly toko fafito ambe folo ny andimy faraika ambe telopolo de miteny hoe nanendry andro anankiray izy hitsarany an'izao tontolo izao arak'izany tadidio tsara fantaro tsara dinio tsara izay ataonao manao rariny sy hitsiny vianao amin'andriamanitra miaina ny fahamarinana vianao amin'andriamanitra ary indrindraindrindra amin'ny olombelona izay mitovy aminao mba rariny sy hitsiny ve ny zavatra ataonao fa andriamanitra dia tsy maintsy hanafoana an'izany zava-doza izay notononintsika teo dia sanatrian'izany raha misy olona mankafian'ireo dia tsy maintsy hiaraka olivona miaraka amin'izany izy atreo ny fiarako aminao amin'nytian'io ity inoko sy antenaiko fa efa misy lesona sahady voatsaokanao ary hiaina arak'izany lesona izany manome fotoananao indray ho amin'ny manaraka ny namanao ry sara ndrenjatovo dia misaotra ny teknisianina samma napita min'ny feo any amintsika any veloma toboko
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.